Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី28ខែមីនាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ13រោចខែផល្គុនឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសការបោះឆ្នោតតំបន់គ្រីមៀននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានសុពលភាពក្រសួងការពារប្រទេសអមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំថ្ងៃទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជួបជាមួយសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស្វីស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington ស្ដីអំពីតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានការជួបជាមួយមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសំខាន់សំខាន់
លោក Garrett Evans ក៏គាត់បានធ្វើសេចក្តីចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅតុលាការក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ផងដែរពីព្រោះខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកក៏យល់ឃើញថាល្មមដល់ពេលអ្នកកាន់អំណាចដែលបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើក្រិតកម្មយ៉ាងច្រើនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដល់ពេលយើងបញ្ចប់នីតិរដ្ឋនេះ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែរស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលមានសម្លេងគាំទ្រដល់ច្រើននេះលោកដើម្បីប្រកាសថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់អ៊ុបទ្វីបគ្រីមៀដើម្បីចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីគ្មានសុពលភាពហើយបានបដិសេធពំប្រំទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងអ៊ុបទ្វីបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្នុងខណៈនោះដែរកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$1,000,000សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិធានការនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្លូវការប្រឆាំងទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធខ្លះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ូឡាឌីមៀពូទីនចំពោះការគាំទ្រយកតំបន់គ្រីមៀធ្វើជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកត្រូវតែមានការសម្របសម្រួលមុនពេលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះអាចបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចុះហត្ថលេខាប្រទេសចំនួន100បានបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសចំនួន11បានបោះឆ្នោតជំទាស់ប្រឆាំងហើយប្រទេស58បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាมันមានអ្វីដែលចង្អុលបង្ហាញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្ដុំនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំទីហើយថាការបង្កើនចំនួនកងទ័ពនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់ឧត្តមនាវី John Kirby បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសប្ដាហ៍មុនថាកងទ័ពបានធ្វើសមយុទ្ធរដូវស្លឹកឈើលាស់ហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកថាកងទ័ពទាំងនោះមិនឆ្លងកាត់ព្រំដែនឡើយលោក Kirby បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវត្តមានកងទ័ពទាំងនោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនិងអស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបជាលើកទី1ជាមួយសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសនៅវិមានវ៉ាទីកង់ សេតាវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនុំនោះនឹងផ្ដោតលើការតាំងចិត្តរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដល់ការប្រយុទ្ធអសមភាពដែលកំពុងកើនឡើងលោកប្រធាននាយកប្រដីអូបាម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជន់ខេរីបានជួបជាមួយសម្ដេចបាបហើយនិងមន្ត្រីវិមានវ៉ាទីកង់ផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីនោះមកលោកប្រធាននាយកប្រដីអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាជំនុំនោះបានផ្ដោតធ្វើឲ្យរួមតូចដល់ភាពក្រីក្រហើយនិងចំនួននៅជុំវិញពិភពលោក The Voice of America VOA រូបភាពតាមផ្កាយរណបរបស់ប្រទេសថៃបានបញ្ចេញដែលអាចជាកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការរករកយន្តហោះនោះបានត្រូវពន្យាពេលពីព្រោះតែអាកាសធាតុមិនល្អទីភ្នាក់ងារអវកាសថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាផ្កាយរណបមួយរបស់ខ្លួនបានប្រទះឃើញវត្ថុអណ្ដែតប្រហែល100ដុំដែលមានប្រវែងចាប់តាំងពី200សំទោសចាប់តាំងពី2ម៉ែត្រទៅដល់15ម៉ែត្រនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាខាងត្បូងដាច់ស្រយាលមួយព័ត៌មាននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីវត្ថុប្រហែល122ដុំខ្លះស្ដើងហើយខ្លះទៀតមានប្រវែងរហូតដល់23ម៉ែត្របានត្រូវឃើញនៅក្នុងរូបថតផ្កាយរណបបារាំងនៅជិតតំបន់តែមួយនោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់កំទេចបាក់បាយទាំងនោះមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយអញ្ញាធោសវត្ថភាពនាវាចរអូស្ត្រាលីប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពមិនល្អបានបង្ខំឲ្យយន្តហោះរករកទាំងនោះចាកចេញពីតំបន់នោះអញ្ញាធោសវត្ថភាពនាវាចរអូស្ត្រាលីប្រាប់ឲ្យដឹងទីថាកប៉ាល់នឹងបន្តការរករករបស់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំយុវជនម្នាក់ដែលតាក់ទិនក្នុងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសកូតឌីវ័រពីឆ្នាំ2010បានប្រកាសពីភាគគ្មានទោសពៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញខ្លួនជាលើកទី1នៅខាងមុខតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោក Charles Blegood ដែលញញឹមបានប្រាប់តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេថាលោកមិនរំពឹងថាខ្លួនលោកបានជាប់ទោសនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនោះទេលោក Blegood ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលូរ៉ង់ក្បាបូដែលបានបដិសេធប្រមចុះចាញ់បន្ទាប់ពីលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតជុំទី2ឆ្នាំ2010ទៅប្រធានាធិបតីអាឡាសានវ៉ាតារ៉ា The Voice of America VOA ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនោះបានរីកចម្រើន2កណ្ដាក់សញ្ញា 6% នៅក្នុងខែតុលាដល់ខែធ្នូដែលកើនឡើងពី2កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញប្រហែល 70% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងជំហានដ៏លឿនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការបាក់ដីដល់ប្រឡាយបានកើនឡើងដល់25អ្នកហើយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិយាយថាចំនួនជនរងគ្រោះទំនងជាកើនឡើងទៀតលោក Travis Hodges ប្រធានអគ្គីភ័យរដ្ឋ Washington នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលពួកអ្នកត្រួតពិនិត្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពដែលបានរកឃើញរួចហើយនៅក្នុងវាលភក់ដើមឈើនិងកំទេចបាក់បែកលោករំពឹងថាបញ្ជីជនរងគ្រោះនឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតពួកអញ្ញាធននិយាយថាមនុស្ស90នាក់រោគមិនទាន់ឃើញនៅឡើយ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងពីការពេញចិត្តនឹងដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរួមមានការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃគណៈបកសំខាន់ៗនៅទីនោះផងសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមប្រតិភូនោះគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Garrett Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេតានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរលោក Evans បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីជំនួបនោះមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជា
ចាជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណដែលផ្ដល់ឱកាសក្នុងការពិភាក្សាជាមួយ VOA អាចបញ្ជាក់បានអំពីលទ្ធផលនៃការអញ្ជើញទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតើបានជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងខាងណាខ្លះរបស់អូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទ
ជាក់ស្ដែងគឺគណៈប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងបានជួបជាមួយក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាទាំង3គណៈបកតែម្ដងទាំងគណៈបកបៃតងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលហៅថាគណៈបក Liberal និងគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបក Labor គឺយើងបានជួបទាំងអស់ហើយក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការចម្រុះរវាងសភានិងរដ្ឋសភាស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងដែរហើយយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងរបស់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងបកការបរទេសនៅប្រចាំរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានជួបជាមួយនឹងលោក Garrett Evans ដែលជាយើងអាចនិយាយថាជាបិតាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
បាទខ្ញុំនឹងងាកមកលើបញ្ហាលោក Garrett Evans នៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរថាជំនួបទាំងអស់ដែលខាងប្រតិភូរបស់គណៈបកបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងភាគីខាងអូស្ត្រាលីហ្នឹងតើអាចនឹងជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែជាប់គាំងហើយឥឡូវនេះការចរចាក៏បានផ្អាកទៅវិញទៅហើយហ្នឹងបាទ
ដោយហេតុថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាអ្នកជួយជំនួយដ៏ធំមួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងខ្ញុំខាងសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លះអតិពលមួយចំនួនធំទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទី2ទៀតដោយសារប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយទី3ទៀតប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមិនមែនត្រឹមតែគាត់ជាហត្ថលេខីគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមសំណូមពរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានរំលោភបំពានសពថ្ងៃនេះហើយក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យគាត់ងាកមកដាក់សម្ពាធពិភាក្សាទាំងដាក់សម្ពាធទាំងពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃតកតងទៅនឹងការសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឬក៏កំណែតឬក៏ការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត
បាទឥឡូវងាកមកលោក Garrett Evans លោកជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏ជាអ្នកដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតើកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានតិចទេថាតើក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក Garrett Evans នោះបាននិយាយទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទ
កាលពីថ្ងៃទី26កន្លងទៅនេះគឺមានខ្ញុំផ្ទាល់បានជួបជាមួយលោក Garrett Evans ដោយហេតុថាប្រហែលជាមួយខែមុននោះលោកបានសរសេរជាអត្ថបទមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតអន្តរជាតិនិងជាតិមួយចំនួនស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកទៅលើបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់កាលពីថ្ងៃទី26នោះខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយសូមឲ្យលោកបន្តតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស្វែងរកមើលឡើងវិញថាតើប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើសមស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬទេហើយមួយទៀតគឺលោក Garrett Evans ក៏គាត់បានធ្វើសេចក្តីចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ផងដែរពីព្រោះខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកក៏យល់ឃើញថាល្មមដល់ពេលអ្នកកាន់អំណាចដែលបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងច្រើនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយនេះល្មមដល់ពេលយើងបញ្ចប់និទានភាពនឹងហើយល្មមដល់ពេលយើងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយ
តើតោះជាមួយនឹងគេថាអត្ថាធិប្បាយឬក៏យោបល់របស់លោកដែលកញ្ញាបានលើកឡើងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយដែលលោកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលឬក៏មេដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្ននោះគួរតែគេ ហៅឈ្មោះឬក៏គួរតែខ្មាស់អៀនគួរតែសើបអង្កេតឬក៏គួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងដូច្នេះក្រោយពីជំនួបជាមួយលោក Garrett Evans អញ្ចឹងតើគាត់អាចនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីជំរុញពីអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើចង់បានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
អ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើក្នុងតុលាការ ICC នោះពីព្រោះគាត់យល់ឃើញថាបើយើងនៅតែទុកបើអន្តរជាតិពិភពលោកនៅតែប្រងើយកន្តើយទុកឲ្យនិទានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តទៀតនោះការកាប់សម្លាប់ការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែមានហើយវាលំមំដល់ពេលដែលអន្តរជាតិងាកមកមើលងាកមកផ្ដន់ទាទោសដល់ជនឧក្រិដ្ឋទាំងអស់នោះហើយហើយគាត់គ្រប់គ្រងទៅនឹងក្រុមជនរងគ្រោះដែលនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនោះគឺគាត់បញ្ជាក់ពីគោលជំហរគ្រប់គ្រង
បាទទន្ទឹមនឹងចំណុចនឹងមួយដែរគឺលោកអេវ៉ាន់នៅក្នុងនោះគឺលោកបានសម្ដែងនៅដោយថាការខកចិត្តជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះតើគាត់អាចនឹងធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីឲ្យបានសេរីភាពដូចតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចង់បានពីដំបូងទីទេបាទ
អ្វីខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានគឺពញ្ញាស្មារតីពញ្ញាស្មារតីដល់អ្នកសង្កេតពីខាងក្រៅនោះអ្នកដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដោះពូជប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺពញ្ញាស្មារតីពួកគាត់នឹងថារលកត្រួយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងកំពុងតែត្រូវរដ្ឋអំណាចសប្ដងថ្ងៃនេះគេកំពុងតែកាត់ផ្ដាច់គឺគាត់បញ្ញាស្មារតីឧទាហរណ៍តាមរយៈការសរសេរអត្ថបទលោកជាដើមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជឿខ្ញុំមានជំនឿថាលោកនៅតែមានអត្តពលនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនដែលជាអ្នកសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំជឿថាពួកគេនៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសយើងហើយលោក Garrett Evans គាត់សន្យាថាគាត់នឹងជួយអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន
បាទហើយទីចុងក្រោយបើសិនជាកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចពីការវិវត្តចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងការប្តឹងដោយដែលលើកពីខាងដើមដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានមេធាវីហ្នឹងតែមកដល់វិវត្តដល់ណាមកដល់ពេលនេះបាទ
ជាការពិតទៅតួនាទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរឿងនេះគឺចប់សពគ្រប់អស់ហើយគឺដំបងតួនាទីយើងគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមេធាវីជូនដល់ក្រុមជនរងគ្រោះហើយឥឡូវនេះបើតាមពួកយើងខ្ញុំដឹងគឺថាមេធាវីគាត់បានរៀបចំឯកសាររបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់នៅចុងពាក់កណ្ដាលឬចុងខែ4នេះគាត់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេហើយអាចមានការជួបជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាឆានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកកឹមសេង
VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកជឹងពូជិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអុកដារាច័ន្ទជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សូមជម្រាបសួរលោកអុកដារាច័ន្ទបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទតើស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទក្រោយពីការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីយ៉ានូកូវីចតើមានស្ថានភាពមិនដែរបាទ
ស្ថានភាពមានការធម្មតាដូចជាមុននឹងការទម្លាក់របស់អតីតលោកប្រធានាធិបតីយ៉ានូកូវីចអញ្ចឹងការដំណើរការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅតែបន្តការដំណើរទៅមុខជានិច្ចហើយទោះបីជាមានរដ្ឋបាលថ្មីក៏ដោយក៏ការងារនៅតែបន្តស្ថាប័នរដ្ឋសិក្សានុសិស្សចូលបន្តការសិក្សាគ្រូបង្រៀនពេទ្យគ្រប់ទាំងអស់នៅតែបន្តការងារធម្មតាបាទ
បាទតើពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជួបប្រទះការលំបាកអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បើចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឬចំពោះប្រជាជនទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការសន្ទនាហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅជួបប្រជាជនខ្មែរអង្គដែលនៅទីក្រុងគៀវគេបាននិយាយថាការងារនៅតែបន្តអញ្ចឹងអត់មានការប៉ះពាល់ដល់ បញ្ហាដល់គ្រួសារឬមួយបញ្ហាដល់ការងាររបស់គេឡើយ
បាទ
ដូច្នេះបើន័យថាការងាររបស់យើងនៅតែបន្តដូចជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែបន្តបង្ហាត់បង្រៀនហើយនឹងធ្វើស្នាដៃសិល្បៈជាបន្តបន្ត
ថ្មីថ្មីនេះគឺថានៅតំបន់គ្រីមៀដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីកាលពីពេលមុនហ្នឹងគេបោះឆ្នោតផ្ដាច់ចេញពីអ៊ុយក្រែនតើវាមានផលប៉ះពាល់អីដល់ស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនទេបាទ
អានេះវាជាផលវិបាកមួយដែលតែងតែមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផលវិបាកប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ដែលជាពិសេសអ្នកដែលស្នាហាជាតិជនជាតិអ៊ុយក្រែនគេមិនចង់ឃើញនៅការផលវិបាកហ្នឹងទៅមុខទៀតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយផ្ទុយទៅវិញបើយើងនិយាយពីប្រជាជនរុស្ស៊ីហើយនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅតែមានការសាមគ្គីភាពនៅតែមានការទំនាក់ទំនងគ្នាព្រោះប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មានបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដូច្នេះប្រជាជននៅតែមានការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែខ្ញុំសុទ្ធតែនិយមថានៅថ្ងៃមុខនឹងដំណោះស្រាយនឹងបញ្ហានេះរវាងប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែន
បាទក្នុងឋានៈលោកជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើមកំណើតខ្មែរតើលោកមានទស្សនៈមួយដែរនឹងបញ្ហាដែលរុស្ស៊ីចូលមកកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទ
ចំពោះរូបខ្ញុំដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់បដិវត្តច្រើនឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញមានសង្គ្រាមនោះកើតឡើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលមានសភាវុធធ្ងន់ធ្ងន់ដែលមានកំជ្រួចធំហើយនឹងការណាត់ជួបសង្គ្រាមវាអាចខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមមួយធំដែលបង្កើតឲ្យមានជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬមួយជាសង្គ្រាមរវាងសហព័ន្ធអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រជាជនសាមញ្ញទាំងអស់គ្នាគ្មានចង់បានសង្គ្រាមចង់មានសង្គ្រាមនេះចង់ឲ្យមានតែសន្តិភាពនៅក្នុងទឹកដីជាប្រទេសរុស្ស៊ីឬមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរឬមួយជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏មានសុទ្ធតែនិយមចង់ឲ្យប្រទេសយើងទាំងអស់មានសន្តិភាពដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរ
បាទតើលោកមានការភ័យខ្លាចទេបាទ
ការភ័យខ្លាចចំពោះខ្លួនឯងអត់មានការភ័យខ្លាចទេប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចចំពោះអនាគតកូនចៅដែលគ្នានៅតូចតាចដែលគ្នាមិនទាន់ដឹងអ្វីហៅថាជីវិតទៅមុខទៀតចំពោះខ្លួនឯងចំពោះខ្ញុំអត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំអត់មានការភ័យខ្លាចឡើយ
តើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីពេលអនាគតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទ
ពេលអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសរុស្ស៊ីជំនឿរុស្ស៊ីនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីនឹងវិលត្រឡប់ជាពិសេសទៅចំពោះប្រធានាធិបតីពូទីនគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមានវ័យឆ្លាតបំផុតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងមានគំនិតមួយវិលត្រឡប់ទៅវិញថារកអ្វីដែលជាសន្តិភាពហើយលោកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬមួយក៏ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនព្រោះយើងរស់នៅក្នុងសតវត្សទី21ហើយយើងមិនត្រូវឲ្យមានបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមទៅមុខទៀតទេយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលមានសន្តិភាពទៅដល់ពិភពលោកដល់ជនជាតិសាមញ្ញបំផុត
បាទតើលោកចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏មួយនៅក្នុងប្លុករបស់រុស្ស៊ីបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើការនិវត្តនៅក្នុងសហព័ន្ធអឺរ៉ុបតែមិនត្រូវបោះបង់ចោលទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជាដាច់ខាតព្រោះជនជាតិរុស្ស៊ីនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាបងប្អូនជាដូនមួយឬមួយបងប្អូនប្រកាសយើងអាចថាដូចនេះជាជនស្លាវៀនភាសារុស្ស៊ីហៅស្លាវៀនភាសាអង់គ្លេសណាស់ហៅជាហៅថាស្លាវីសដូច្នេះប្រទេសជនជាតិទាំងពីរយើងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងមិនអាចកំណត់ថានេះជាជនជាតិរុស្ស៊ីនេះជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនទេដូចគ្នាមានសភាពដូចគ្នាមានវប្បធម៌ដូចគ្នាដូច្នេះពិបាកនឹងកំណត់ថានេះជាជនជាតិរុស្ស៊ីជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនដូច្នេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះជនជាតិទាំងពីរនេះរួមរស់គ្នាដូចពីមុនអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក លំដាប់តទៅនេះលោកជីងប៉ូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលហើយនឹងចរចាជាមួយព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាស្ដីពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលើផលប្រយោជន៍ខាងសន្និសីទនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសបន្ថែមពីការដោះស្រាយការតានតឹងដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាការចរចានឹងទំនោរគ្រប់ដណ្ដប់លើបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អេស៊ីបការរអាក់រអួលការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់លទ្ធិជ្រុលនិយមលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រព័ន្ធ credit card ដោយខ្លួនឯងការធ្វើដូច្នេះពលរដ្ឋរបស់លោកមិនពឹងផ្អែកលើហិរញ្ញវត្ថុមកពីក្រុមហ៊ុនប្រទេសលោកខាងលិចទៀតទេប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាធនាគារកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងស្វាស្វែងរកប្រព័ន្ធបើកប្រាក់ថ្មីដែលលោកបានប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រព័ន្ធដែលមាននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសជប៉ុនការបង្កើនប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុននិងពួកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីយកតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Credit Card ធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Visa ហើយនិង Mastercard បានផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួនពាក់កណ្ដាលជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបង្ហាញថាមនុស្សដែលត្រូវបានសាកសួរចំនួន 50% ជឿជាក់ថាសង្គ្រាមត្រជាក់មួយទៀតនឹងកើតមានខណៈដែលនោះក៏មានការមិនយល់ស្របចំនួន 43% ជនជាតិអាមេរិកចាស់ចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានព្យាករថាចំនួននឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះអង្គការ Gallup បានធ្វើការសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1012នាក់កាលពីថ្ងៃទី22និងទី23ខែមីនានេះដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន50ហើយនឹងស្រុកកូឡំបៀរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាពីតែននិងមន្ត្រី2នាក់ទៀតរបស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងបានទទួលការសួរសុខទុក្ខជាប្រចាំពីមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយដែលបានផ្ញើទៅ OBOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េរដ្ឋអញ្ញារ៉ូបេតូមូរេណូនៃការិយាល័យក្រសួងយុតិធម៌របស់ប៉ាណាម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមាជិក3នាក់របស់កប៉ាល់ចុងជូនកាងបានត្រូវទទួលការថែទាំយ៉ាងល្អបំផុតនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងឡាចាយាពេនីទេតតារីនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11965 9325និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.